глава 20. Таму случајно се најде опак човек по име Сева, син Вихриев, Вениаминец. Тој затруби во рогот и извика: «Ние немаме дел со Давида, ни наследство со Јесеевиот син. Секој во својот чатор Израелу». Така сите израелци го оставија Давида и тргнаа по Вихриевиот син Сева, а јудејците му останаа приврзани на својот цар и го отпратија од Јордан до Ерусалим. Кога Давид се врати во својот дворец во Ерусалим, ги зеде 10 соложници кои ги беше оставил да го чуваат дворецот и ги стави да бидат чувани. Се грижеше за нивното издржување, ама веќе не одеше кај нив. Така тие живееја затворени до својата смрт како вдовици на жив маж. Потоа царот му заповеда на Амаса: «Свикај ми ги јудејците по 3 дни, а и ти да бидеш тука». Амаса отиде да ги свика јудејците, но се задржа преку времето што му го беше одредил царот. Тогаш Давид му рече на Ависај: «Сега Вихревиот син Сева ќе ни биде поопасен отколку Авесалом, затоа земи ги луѓето на својот господар и тргни во потера по него, за да не стигне до утврдените градови и за да не ни избега од очите». По Ависаја тргнаа на пат Јоав, херетејците, фелетејците, пелеќанците и сите јунаци. Тие излегоа од Ерусалим во потера по Вихриевиот син Сева. Кога беа кај големиот камен, што е кај Гаваон, Амаса дојде спроти нив. Јоав имаше на себе војна облека, а преку неа имаше припашан меч, покрај бедрото во ножница, ама мечот му се лизна и падна. Јоав го поздрави Амаса: «Дали си ми добар, брате?» И со десната рака го фати Амаса за брадата, за да го полюби. Амаса не обрнуваше внимание на мечот што беше во раката на Јоава, и тој го удри со него во желудникот и му ја истури утробата на земја. Не требаше да го повтори ударот и Амаса умре. Јоав со својот брат Ависај ја продолжи потерата по Вихревиот син Сева. Едно од Јавовите момчиња остана на стража кај Амаса и тука викаше: «Кому му е мил Јоав и кој е за Давид, нека го следи Јоава». А Амаса лежеше во крв сред патот. Откако виде оној човек дека сиот народ застанува, го одлече Амаса од патот во полето и фрли преку него на метало, зашто виде дека подзапира секој кој ќе наидеше близу до него. Кога Амаса беше отстранет од патот, сите луѓе тргнаа по Јоава, за да го гонат Вихриовиот син Сева. Сева помина ни сите израелски племиња, се до Авел вет Маак и сите виранци со него. Тие се собраа и тргнаа по него. Јоав дојде и го обсадија Авел вет Маак. Нареди да се изгради насип околу градот. Сета војска што беше со Јоава се нафрли да го подкопуваат зидот, за да го разорне. Тогаш една мудра жена се искачи над зидот и повика од градот: «Чујте, чујте, речете му на Јоава: „Дојди ваму да разговарам со тебе“». Кога дојде, жената праша: „Ти ли си Јоав?“ Тој одговори: „Јас сум“. А таа рече: „Послушај ги зборовите на својата слугинка“. Тој одговори: „Слушам“. Жената продолжи: „Некогаш се зборуваше вака: „Треба да се праша во Авел дали е свршено со она што утврдија верниците и мирните во Израел. Ти сакаш да уништиш еден град, и тоа еден од матичните градови во Израел. Зошто го сотираш господовото наследство?“ Јоав одговори вака: „Далеку, далеку е тоа од мене. Не сакам ни да сотрувам, ни да разурнувам. Не се работи за тоа. Туку еден човек од Ефремовата гора, по име Сева, син Вихриев, ја подигна раката на царот, на Давида. Предајте го само него, па ќе си одам од градот“. Жената му одговори на Јоава: „Добро, веднаш ќе ти ја фрлат неговата глава преку зидот“. Жената се врати во градот и му проговори на сиот народ како што изборуваше незината мудрост, и му ја отсекоа главата на Вихревиот син Сева и му ја фрлија на Јоава. А тој заповеда да затрубат во рог, да се разотидоа од градот секој во својот крај. А Јоав се врати кај царот во Ерусалим. Јоав беше заповедник на сета војска. Јудаевиот син Венај беше заповедник на хетејците и фелетејците. Адорам беше надгледувач над работите, а Хилудовиот син Јосафат беше летописец. Сеја беше државен писар. Садок и Авијатар беа свештеници. Покрај тоа, јаиранецот Ира беше Давидов заменик.